Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
Dobar dan. Večeras od 20:45 prve dve utakmice baraža za svetsko prvenstvo u fudbalu, Hrvatska-Grčka i Severna Irska-Švajcarska. Selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Savić objavio spisak reprezentativaca za utakmicu Svetske lige protiv Rumunije. U petom kolu Evrokupa košarkaši Partizana poraženi od Lokomotive Kuban u Beogradu 93-83. Košarkaši Crvene zvezde u Malagi iščekuju sutrašnju utakmicu protiv Unikahe u Euroligi. Predstavnici RTS-a u Rekovcu i Novom Pazaru uručili priznanja pojedincima i organizatorima kroz serije RTS-a. O svemu opširnije u nastavku emisije do 16 časova. Najpre fudbal, večeras od 20:45 igraće se prve dve utakmice baraža za svetsko prvenstvo, Hrvatska-Grčka i Severna Irska-Švajcarska. Nama je posebno zanimljiva utakmica u Zagrebu jer bi eventualni plasman Grčke na svetsko prvenstvo doneo Srbiji žreb iz trećeg šešira. Sa fudbalskim stručnjakom Ivanom Golcem razgovara kolega Milan Biglović.
Zanimljiv par Hrvatska-Grčka. Jesu Hrvati bolji, ali Grci umeju da igraju na rezultat.
Pa baš tako, mislim da Hrvati nisu bili impresivni kroz ove kvalifikacije. Ovo su utakmice gde apsolutno ne odlučuje samo kvalitet, mnogo više od toga. Srce, želja, htenje, volja, kolektivnost, to je ono što će odlučiti ovaj derbi, ja mogu da kažem naš derbi, jer da nekako nam je najinteresantniji, jer igraju naši najbliži. Tako da Grci imaju nešto u sebi što se graniči sa fanatizmom i sasvim solidan kvalitet timski, tako da mislim da će to biti i odlučujući faktor u ovoj utakmici. Kažem, Hrvati su se dosta mučili, dosta neubedljivi i protiv Maltežana, i protiv Finaca, i protiv svih ostalih kandidata iz grupe. Realno, kada su određene grupe za kvalifikacije, svi smo mislili da će Hrvati biti ubedljivo prvi i da će se lako kvalifikovati kao prvi. Međutim, pokazalo se nešto sasvim suprotno. Tako da Hrvati, a to je sigurno, u ovoj utakmici ne važe kao favoriti.
Revanš je u nedelju u Grčkoj. Da li je to možda i presudno u jednom ovakvom duelu?
Jeste, sigurno. Uvek kada igrate ovakvu vrstu utakmica, kup, jel, odlučujući, onda je sigurno da želite da prvu utakmicu igrate van kući. I to je ono što vam daje određenu sigurnost, kako u prvoj utakmici, tako i u revanšu. Jer u krajnjem slučaju domaćin ima imperativ i obavezu i mora da pobedi da bi se nadao bilo čemu u revanšu utakmici. Grci idu, po meni, sasvim onako nonšalantno, mirno u Zagreb, da će igrati sigurno zatvoreniju varijantu i čekati svoju šansu iz prekida. Hrvatska odbrana ne baš najsigurnija, pogotovo ako bude igrao Lovren, koji zaista u jednoj izuzetno lošoj formi, što vidimo na utakmicama Liverpoola, jer posljednje utakmice čak nije ni igrao, nije bio na klupi. Tako da Grci će sigurno tražiti svoju šansu tu, kroz sredinu, da je Hrvatska odbrana i najtanja. Tako da će utakmica u Atini, siguran sam, odlučiti, i ako Grci ostvare pozitivan rezultat u Zagrebu, verujem da su oni ti koji će ići u Moskvu.
Ako sam vas dobro razumeo, i vi se slažete da u nadmetanju Hrvatska-Grčka neće biti puno golova?
Ne, Grci igraju uvek malo zatvorenije i tvrdu varijantu. Hrvati nisu mnogo ubedljivi bili u ovim kvalifikacijama. Mislim da će tu odlučiti jedan gol pobednika i odvesti ga u završnicu. Neće biti mnogo gola za sigurno.
Također večera Severna Irska, Švajcarska. Ako gledamo kvalifikacije, Švajcarci su favoriti. Bili su sjajni, poklekli su u posljednjem kolu.
tačno tako, Švajcarci su bili veoma ubedljivi i šteta je da nisu ostvarili u posljednjih par utakmica ono što prethodno imali u rukama. Međutim, igraju izuzetno čvrsto, igraju kolektivno, igraju vrlo odgovorno, profesionalno. Vidi se da je to ekipa sa jednim visokim profesionalnim nivom. Protiv Iraca, ja ih mnogo dobro znam, vrlo tvrdo, borbeno, ponešeni patriotizmom, ljubavlju prema svojoj zemlji. To je nešto što krasi inače Ostrvljane i oni će sigurno dati sve od sebe. Tako da i to je vrlo, vrlo teška i izuzetno neugodna utakmica. Slažem se da su Švajcarci, ja bih rekao, znači 51-49, eto tako bi i dao šanse Švajcarcima iz dve utakmice. Ali očekujem veliki rat i veliku borbu. Očekujem ne toliko interesantnu utakmicu koliko u Švajcarskoj, jer u Cirihu.
Gospodine Golac, hvala vam na učešću u našoj emisiji.
Bilo mi je zadovoljstvo i vama svako dobro.
Na talasima Radio Beograda 1, Ivan Golac.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Prelazimo na vaterpolo. Selektor Dejan Savić objavio je spisak reprezentativaca za utakmicu Svetske lige protiv Rumunije 14. novembra. Naš prvak Partizan poražen je u Ligi šampiona od Juga u Dubrovniku sa 16-5, dok je Crvena zvezda izgubila u prvom četvrtfinalnom meču Evrokupa od Verone sa 10-5. O ovim vaterpolo aktuelnostima koleginica Snežana Pantović.
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić odredio je igrače koji će se 14. novembra suprotstaviti Rumuniji u Zrenjaninu, a reč je o duelu prvog kola Svetske lige. Pozvan je praktično sastav koji je na šampionatu sveta u Budimpešti osvojio bronzanu medalju sa jednom izmenom. Umesto lakše povređenog Stefana Mitrovića igraće Strahinja Rašović. Na spisku se nalaze Gojko Pjetlović, Dušan Mandić, Viktor Rašović, Sava Ranđelović, Miloš Ćuk, Duško Pjetlović, Nemanja Ubović, Milan Aleksić, Nikola Jakšić, Filip Filipović, Andrija Prlinović, Strahinja Rašović i Branislav Mitrović. Ekipa će se okupiti dan pre utakmice kada će trenirati u bazenu Zavoda za sport u Košutnjaku u Beogradu. U Zrenjanin se putuje na dan utakmice. Inače, u našoj grupi je i Crna Gora sa kojom će Srbija igrati 12. decembra kao domaćin. Želimo da igramo sa jakim sastavom protiv Rumunije, jer još uvek nije poznat domaćin takmičenja, pa je moguće da i najbolji drugoplasirani sastav bude učesnik završnog turnira. Naravno, poznajemo Rumuniju dobro, nama je najvažnije da se okupimo prvi put posle avgusta, odradimo dobro i treninge i utakmice, izjavio je Dejan Savić za sajt Vaterpolo Saveza. Kada govorimo o vaterpolu, pomenućemo i da su sinoć na međunarodnoj sceni bila dva srpska predstavnika. Partizan je poražen u drugom kolu A grupe Lige šampiona u Dubrovniku od Juga sa 16-5. Crno-belima je ovo drugi poraz u elitnom takmičenju ove sezone. Sljedeći meč u Ligi šampiona Partizan će igrati 29. novembra kada u goste dolazi moskovski Dinamo. Vaterpolisti Crvene zvezde izgubili su u prvoj četvrtfinalnoj utakmici LEN Kupa Evrope u Beogradu od Verone sa 10-5. Slušamo trenera Crvene zvezde Dejana Savića.
Mi smo uspeli da ispratimo ritam koji je Verona nametnula od prvog momenta. Imali smo izuzetne slabosti početkom treće i naravno celokupnu četvrtu četvrtinu, što je izuzetan pad ne samo celokupnog sistema, nego kao što sam rekao, znači nismo uspjeli da ispratimo ritam, a normalno sve to pratilo individualne, odnosno kolektivne greške, pa čak i neke čudne moje reakcije. Ono što nismo uspjeli je da je Verona sve vreme bila u kontri i jednostavno nesmotrenost u našem napadu, gde realno i počinje odbrana, je iziskiralo to da Verona bude sve vreme u kontri i da na taj način napravi ovakav rezultat. Mislim da će centri da se Veroni oporave, da će to da bude drugačiji stil igre, ali svakako da mi ćemo ići u Veronu da skupo prodamo kožu. A sa druge strane, mislim da je to još jedan način da igrači Zvezde sazrevaju, odnosno da pre svega uoče greške sa ovoj utakmici da se ne bi ponavljale u Veronu.
Četvrtfinalni revanš meč Kupa Evrope je Verona Crvena zvezda, na programu je 9. decembra u Italiji.
Kada je reč o učešću naših ekipa u evropskim takmičenjima, u petom kolu Evrokupa košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu od Lokomotive Kubanca 93-83. Trener ruskog tima Saša Obradović između ostalo kaže da Partizan ima talenat na bekovskim pozicijama.
Ušli smo u utakmicu prilično meko, mislim da u ovakoj utakmici ne možeš da igraš sa Partizanom pred ovim navijačima koji su fanatični i koji i posle poraza od Zvezde u derbiju su opet pokazali na kraju krajeva da imaju prvo veliki potencijal na pozicijama bekova, tako da mislim da će sigurno u budućnosti, pogotovo u Jadranskoj ligi, biti bolje. Znači, treba ipak malo strpljenja dati ovom timu vremena da bolje igra i da pobeđuje. Pobeđivali su sad, ali kažem, u kontinuitetu. Što se nas tiče, dobro je zaslužena pobjeda, mislim da bi na neki način malo opuštenije igrali drugu fazu, izuzetno nam je bilo važno da pobjedimo ovdje, tako da zadovoljan sam. Nije lako stvarno, mislim, evo, ako bih mogao možda malo da odbranim svoje igrače, svaki put je stvarno pa kao 10 do 15 sati, svaki put odemo do Amerike i nazad i ponekad nije ni jednostavno imati ni pun fokus, ani pravu fizičku energiju kako smo imali recimo u nedelju gdje smo izdominirali, igrali odličnu košarku. Opet kažem, ovaj početak nam je malo pravio problema, ali mislim da smo u drugom poluvremenu napravili dobru razliku. Treba da kažem da od 10-15 igrača koji sam htio da potpišem ove godine, nijednog nisam potpisao. Znači, potpisali smo ono što je dobro, da li je najbolje, nije najbolje, vreme će pokazati. Da li će moći da osvoje, do sada nisu osvajali kroz sve lige koje su igrali, tako da uloga favorita mora da se zasluži i kroz ove utakmice, prva faza, normalno uigravanje i sve ostalo, prepoznavanje uloga u timu i dugo je takmičenje, normalno očekuju se određene izmene, kao što je recimo i nama, evo sad zadnjih 2-3 utakmice pomaže nam kolagen i vidi se da će da bude velika pomoć timu. Još jedan igrač koji može da kreira sa loptom i vidi se da ima određen nivo znanja.
Crvena zvezda se nalazi u Malagi gde joj sutra protiv Unikahe predstoji utakmica 6. kola Evrolige. Trener Dušan Alimpijević kaže da će tim igrati bez Pere Antića.
Mi zaista ni u jednu utakmicu ne ulazimo kao favoriti. Čini mi se da su se ta neka osjećanja, a i očekivanja pomešala posle skora 2-2, posle 4 kola. I zaista voleo bih samo da imamo tu jedno dobro razumevanje, jer Crvena zvezda na početku svog ciklusa sa potpuno novim izmenjenim sastavom ni u jednu utakmicu ne ulazi kao favorit. U svaku utakmicu ide da pobedi, naravno, ali za tako nešto potrebno je mnogo stvari da se i odvije na samom terenu, naravno. Uz kvalitet koji imamo biće potrebno mnogo više energije u nekim drugim segmentima protiv ekipe kakva je Unikaha, koja zaista ima jedan impozantan roster, ekipa koja igra fantastično. Ja verujem da i taj neki mali pad koji su imali u Euroligi, pad koji je potpuno normalan za sve ekipe, pogledajte samo Barcelonu, da ne nabrajam dalje, znači to su sve neke utakmice koje su normalne i oni polako stižu do svoje prave forme. Jedino problematično stanje jeste Pere Antića, za koga mislim da smo zaista smišljeno dobro uradili jedan dobar oporavak pred derbi, da bismo taj oporavak isto tako mogli da nastavimo i sada posle ove utakmice. Mora da nastavi sa terapijama i sa oporavkom da bi bio potpuno spreman za utakmice koje slede također u Euroligi. Mi rastemo iz utakmice u utakmicu, normalno je da u ovom periodu imamo određenih oscilacija, na nama je samo da pre svega u svakoj utakmici Euroligije izvučemo jednu dobru pouku, da to za nas bude zaista jedna korisna škola i da posle svake utakmice te oscilacije svodimo na minimum, odnosno da ih izbacujemo koliko je to moguće.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
U narednim minutima govorimo o našim strelcima koji su imali još jednu uspešnu godinu. O tome sa Andreom Arsović razgovara kolega Vlade Radičević.
Krajem godine sumiraju se rezultati u svim sportovima, među najuspešnijima svakako su naši strelci. Naš sagovornik danas je Andreja Arsović, koju pozdravljamo. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, pre izvesnog vremena završen je i svetski kup u New Delhiju. Vi ste uspeli da odbranite kristalni globus vazdušnim oružjem. I na svetskim listama naši strelci su u vrhu. Kako komentarišete ovo poslednje takmičenje i uopšte to što naši strelci već godinama blistaju na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima?
Naravno, ja sam presrećna jer sam ovu godinu završila na najlepši mogući način, divnim uspehom, odbranom zlatno-kristalnog globusa, što mi je donelo i treće mjesto na svetskoj rang listi, i to je bio negdje cilj da godinu tako negdje završim. Presrećna sam da sam to sve uspela, jeste bilo naporno, godina je bila za neke stvari, da kažem, što mi sportisti kažemo, malo više i mrtva, malo i naporna, ali odličan preduslov za sve ono što nas očekuje sledeće godine. Ponosna sam jer svi strelci su završili dobro rangirani na svetskim rang listama. Sledeća godina će nam biti jako teška. Imamo i evropsko prvenstvo, i mediteranske igre, i svetsko prvenstvo, i svetske kupove na 4 različita kontinenta, i to će nam baš onako biti dobro uvertira. Od njega u septembru imamo i prvo kvalifikaciono takmičenje za olimpijske igre u Tokiju, tako da mi je drago što se lepo spremamo i što imamo divnu podršku od Ministarstva omladine sporta i Olimpijskog komiteta, i što napredujemo i neke svoje greške popravljamo.
Izuzimajući igre u Rio de Janeiro prošle sezone, čini nam se da su se strelci ponovo vratili na stari kolosek i da su rezultati u ovoj 2017. godini očekivani.
Da, pa mislim da nismo ni izašli iz koloseka. Rio se desio takav kakav jeste. Bilo je, ja sada kažem, odlična lekcija. Sada sam možda malo bila i razočarana i tužna, ali neke greške su se definitivno ispravile. Nastavljamo svojim putem i sve ovo što se naravno ove godine desilo, 2017. godini, svi rezultati su u stvari i napornog rada što je bilo prethodne 4 godine, i pogotovo ono cijelo pripreme pred Rio, su dali neke rezultate, tako da me to raduje jer ima još prostora za napredak.
Za dobre rezultate potreban je svakodnevni, zaista žestoki rad i trening. Da li se nešto popravilo u pozitivnom smislu kada je reč o uslovima za naše strelce širom Srbije?
Pa iskreno ne, osim toga što je zaista smo u programima Olimpijskog komiteta i ministarstva, i što tu imamo podršku da imamo sve pripreme i da se spremamo zaista maksimalno, rasterećeno, da radimo svoj posao na najvišem mogućem nivou. Ali sa nekim drugim stvarima mislim da će to doći sljedeće godine.
I sad kada smo se već dotakli te 2018. godine, šta je to prvo što vas očekuje u prvom kvartalu te sljedeće sezone?
Da, u februaru mjesecu imamo evropsko prvenstvo i onda imamo svjetski kup u Meksiku u martu, pa nas očekuje u aprilu svjetski kup u Južnoj Koreji, zatim u Americi, u Evropi mislim da će biti u Njemačkoj, potom mediteranske igre i onda svjetsko prvenstvo.
Dakle, veliki broj takmičenja da, na kojima će naši strelci opravdati ovaj visok renome i visoko mesto na svjetskim rang listama ovoj 2017. godini.
Ja verujem da ćemo se još i popraviti, pošto ima, eto, ima još mjesto za napredak.
Hvala lepo na ovom uključenju u prvi program Radio Beograda. Vas očekujemo i da dođete u emisiju Vreme sporta i razonode. Andreja Arsović bila je sa nama, reprezentativka u streljaštvu, jedna od najboljih evropskih i svjetskih strelaca, inače i na mestu potpredsjednika sportskog društva Partizan.
Hvala vam puno na pozivu i vidimo se naravno ovih dana.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajičevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u prodaji.
Eko. Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Predstavnici RTS-a danas su boravili u Rekovcu i Novom Pazaru, gde su uručili priznanja najuspešnijim pojedincima i organizatorima kroz serije RTS-a. O tome sa svojim sagovornicima razgovara osnivač krosa Stevan Kovačević.
Rekovac je novogodišnje kroz serije RTS-a osvojio treće mesto. Iza Zaječara i Šapca. Ciljem je u Rekovcu prošlo 865 takmičara. Razgovaram sa predsjednikom opštine, Aleksandrom Đorđevićem. Gospodine Đorđeviću, očekivani rezultat. Rekovac samo 1500 žitelja, a čak rekao sam 865 takmičara.
Veoma smo zadovoljni krosom RTS-a koji je bio u Rekovcu. Naravno što smo zauzeli treće mesto, odmah iza Zaječara i Šapca. To je velika stvar za našu malu opštinu, pre svega za naše malo mesto za Rekovac. Mi smo se trudili, osnovna škola je ispunila očekivanja, srednja malo manje nego što smo očekivali, ali dobro, sve ukupno, kao što rekao ste, 865 takmičara, to je za jedno malo opštinu, za jedno malo mesto i suviše dobar rezultat. Nadam se da ćemo sledeće godine biti bolji domaćini, koliko je to da bude malo skroman moguće, ali da budemo bolji što se tiče broja takmičara koji će proći kroz cilj, odnosno koji će učestvovati. Tako da sam ja izuzetno zadovoljan onim što su naša deca, odnosno i škole i direktori, kao i svi oni koji su učestvovali u tome, koliko su se založili i na kraju koliko smo, odnosno koji smo rezultat napravili.
U Rekovac su došli takmičari iz ostalih delova naše zemlje, reprezentativci i Srbije, ali i gosti iz inostranstva. I to je stimulans da nastavite istim putem.
Jeste, osim naše domaće dece koje su učestvovali na krosu, bili su i sami ste bili svedoci i naši reprezentativci i reprezentativci drugih država. To mladom svetu, odnosno deci koja se bave sportom je veliki stimulans, jer oni u njima vide neke ideale i neki ljudi koji nadaju se da će biti kao i oni. Tako da je to odlična stvar, ja se nadam da će sledeće godine biti što veći broj upravo tih profesionalnih sportista kako bi što bolje uticao na našu decu.
Pored atletike, biciklizam i ženski fudbal i te kako živi ovde u Rekovcu.
Pa mi se trudimo, mi imamo naš fudbalski klub Levač, ali to je uglavnom za svaku opštinu i normalna stvar postojanje tih fudbalskih klubova. Međutim, osim toga, mi imamo ženski fudbalski klub i izuzetno se ponosimo tim fudbalskim klubom, a od ove godine malo smo i počeli saradnju sa Biciklističkim savezom Srbije i ja se nadam da ćemo već sledeće godine i sami kao opština ulagati u biciklističke staze da bi imali što bolje uslove za održavanje možda i nekih takmičenja što se tiče biciklizma u Srbiji.
Na kraju ovog našeg razgovora, gospodine Đorđeviću, ideja gradonačelnika Zaječara Boška Ničića da se napravi umjesto kroz serije Liga RTS 3 do 4 takmičenja u proleće i isto toliko u jesen. Da li ste za ili protiv?
Svaku dobru inicijativu ćemo podržati i apsolutno smatram da smo apsolutno u pravu, jer to je dobro i svaka dobra inicijativa, svaki dobar predlog se treba podržati, a mi kao opštine Rekovac apsolutno ćemo podržati svaki dobar predlog, tako da apsolutno sam za sve ono što je dobro. Kako za sport, tako i za mlade ljude.
Zahvaljujem na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bio je to Aleksandar Đorđević, predsjednik opštine Rekovac. Rekovac koji je osvojio treće mesto ove godine na kroseriji RTS-a, iza Zaječara i Šapca, a ispred Vrbasa. Posle Rekovca, poštovani slušalci, evo nas direktno i u Novom Pazaru, u kabinetu gradonačelnika Nihata Biševca. Gospodine Biševac, velika nagrada Radio Beograda i povelja Dobrila Dobrić po četvrti put zaredom za Melu Terzić, apsolutnu pobednicu kroz serije RTS-a.
Pa ako ste rekli, po četvrti put Amela Terzić je dobila ovo priznanje, to je veliko priznanje za svakog sportistu, pre svega atletičara. Ona je ovo zaslužila pre svega svojim radom i rezultatima koje je postigla. Ovo je veliko priznanje za atletski klub u Novom Pazaru, koji je jedan od najboljih klubova u Srbiji, a i veliko priznanje za Novi Pazar. Mi možemo biti ponosni kada imamo ovakve sportiste, ovakve atletičare, trudit ćemo se i obaveze još veća gradske uprave da stvaraju što bolje uslove za razvoj sportista.
Amela Terzić je trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama. Njen trener Ifat Zirkić na pripremama reprezentacije u Ulcinju, a u vašem kabinetu i košarkaš iz Turske Mirzad Jahović, ekskluzivno za Radio Beograd. Zbog čega?
Pa upravo kao što ste vidjeli, upravo pre vas je bio proslavljeni košarkaš Mirzad Jahović, koji je ovdje bio sa delegacijom iz Turske. Razlog posjete je upravo da se pravi jedna sportska dvorana koja je namenjena samo za košarku i sigurno da u narednom periodu Novi Pazar će biti centar regiona košarke i sigurno da ćemo iznedriti još Mirzada Jahovića.
Posle odbojke, atletike, eto i košarke u Novom Pazaru.
Pa upravo kao što ste rekli, znamo da su atletičari postigli izvanredne rezultate, osvajali medalje ne širom Srbije, Balkana, Evrope i sveta. Tu imamo izuzetne odbojkaše koji su prošle godine osvojili kup, ove godine su prvi na tabeli. Znamo da su prošle nedelje pobedili Crvenu zvezdu u Beogradu. Sada imamo izuzetno uslove, stvaramo uslove za razvoj košarke i mislimo sigurno da ćemo biti jedan od najvećih centara košarke u Srbiji.
A šta je sa boksom? Vi ste bili vrhunski bokser.
Pa s boksom, nažalost, znamo da je stanje boksa u Srbiji i u celoj bivšoj Jugoslaviji, tu malo Hrvatska im odskače u odnosu na ove ostale države, da je stagnirao, u stvari ne, da je boks totalno na niskim granama. Svetlo se pojavilo u tunelu, izabran, znamo da je skoro izabran Borovčanin za predsjednika bosanskog, gospodin Borovčanin za predsjednika Boksarskog savjeza Srbije, sigurno čovjek koji je bio, dokazao se kao amater i profesionalac, bio prvak Evrope, da najbolje poznaje probleme u boksu i sigurno sa njegovim postavljenjem na čelo Boksarskog savjeza da će sigurno povratiti boks tamo gdje mu je bilo mjesto i u bivšoj Jugoslaviji. Znamo da je bio jedan od najpopularnijih sportova i najtrofejnijih sportova, tako da u narednom periodu sigurno u saradnji sa Boksarskim savezom Srbije imamo u planu da podržimo i da stvorimo bolje uslove upravo za borilačke sportove, prije svega za boks. U narednoj godini planiramo izgradnju jedne borilačke dvorane koja bi bila specijalno za borilačke sportove, boks, kickboks, judo, tako da imaju jednostavno uslove da se bave i borilačkim sportovima.
Zahvaljujem na razgovoru gradonačelniku Novog Pazara Nihatu Biševcu.
Hvala vam puno na poseti i hvala na ovom priznanju.
Ameli Terzić, još jednom čestitamo na apsolutnoj pobedi na 27. krosu RTS-a. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav iz Novog Pazara.
I ovim javljanjem iz Novog Pazara privodimo kraju sportski žurnal Beograda 1 koji su realizovali Žarko Bovan i Branislav Jerković. Emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.